Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας βρίσκεται ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής, στην Ελλάδα, σε μια πολύ κρύα Ελλάδα. Στέλιο, καλή σου ημέρα από την απογευματινή Αυστραλία και σαφώς πιο θερμή.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, πλάκωσε χιονιάς, πλάκωσε χειμωνιά για τα καλά στην πατρίδα και εξ όσων έχουμε ήδη πληροφορηθεί, μαζί με τα χιόνια ήρθαν και αρκετά προβλήματα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στις μετακινήσεις αλλά και τις μεταφορές. Σήμερα νομίζω είναι η τρίτη μέρα της κακοκαιρίας. Λοιπόν, ενημέρωσέ μας ειδησιογραφικά τι συμβαίνει.
Το χειμώνα ήθισε να έχουμε και χιόνια, να έχουμε και χιονιά, να έχουμε γενικώς κακοκαιρίες. Είναι κάτι νομίζω που αυτό υπαγορεύει η φυσική κατάσταση της υδρογείου. Από εκεί και πέρα στη χώρα της Καεράς και της Ανεμελιάς το χιόνι φέρνει τον πανικό, τον οποίο προωθούν ποικιλοτρόπως στα τηλεοπτικά κανάλια Θέμη, με εικόνες τρόμου από τα ορεινά χωριά της Αττικής, ώστε να είναι το χιόνι στη χώρα μας ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, εξαιτίας του οποίου και για 10 εκατοστά ύψος κλείνουν δρόμοι, σχολεία, υπηρεσίες και κάθε τι για το οποίο μετρά το πολιτικό κόστος. Αν ρωτήσει κάποιος τι θα πρέπει να γίνεται στην Νορβηγία για παράδειγμα ή στη Ρωσία, στη Φιλανδία ή στον Καναδά, η απάντηση όλων αυτών που πανικοβάλλονται είναι απλή και ότι οι κάτοικοι εκεί είναι συνηθισμένοι και χοντρόπετσοι. Εμείς είμαστε ευαίσθητοι με κλεπτισμένα γούστα και χούγια, τόσα που μας πήραν χαμπάρι ακόμη και οι πέτρες. Αγαπητέ Θέμη, κάθε χρόνο χιονίζει και κάθε χρόνο τις ίδιες ώρες βρέχει υπερβολή και πανικός από τις τηλεοράσεις, ιδίως αν το στρώσει στα λίγα πάρκα της Αθήνας. Εκεί γίνεται ο μεγάλος ο χαμός. Εάν πέφτει χιόνι στον Ευροκόπη, ή πέφτει χιόνι στην Ήπειρο στα Ζαγοροχώρια, ή πέφτει σε άλλα μέρη της ακριτικής χώρας μας χιόνι, αυτό ουδόλως ενδιαφέρει. Αρκεί να πέσει χιόνι, αν πέσει χιόνι όμως στα πάρκα της Αθήνας, εκεί γίνεται ο χαμός ο μέγας. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πει κανείς, τα πράγματα έχουν καταντήσει και κάπως γελία. Λογικό είναι ότι εφόσον είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο αυτό κάθε χειμώνα, να φροντίσει το κράτος, να φροντίσουν οι πολίτες να εξοπλίζονται καταλλήλως. Θέμη.
Λοιπόν, ο χιονιάς όμως δεν φαίνεται να παγώνει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος επιδίδεται σε νέο ντελίριο που λέμε κατά της Ελλάδας, απειλώντας την ότι θα γνωρίσει την τρέλα των Τούρκων. Σε τι αποδίδεται αυτή η συμπεριφορά, Στέλιο, όταν μάλιστα έχουν ξεκινήσει οι διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο κρατών?
Αγαπητέ Θέμη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διέρχεται μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο και σωματικά και πνευματικά. Οι πρόσφατες δηλώσεις του με στόχο την Ελλάδα ότι θα γνωρίσει την τρέλα των Τούρκων, δηλαδή την πολεμική τρέλα των Τούρκων, διότι ως λαός μόνο γι' αυτό μπορούν να περηφανεύονται, είναι αρμοδιότητα ψυχιάτρου με ειδίκευση στην πολιτική ψυχιατρική. Μπορεί να αποδοθεί εν μέρη στις πιέσεις που υφίσταται, που γίνονται όλο και πιο ισχυρές, από την άλλη όμως είναι έκφραση της μεγαλομανίας του και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μέχρι τώρα δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του πρόεδρος του Ταγίπ Ερντογάν, είναι το ότι πάντοτε όταν θέλουν να κάνουν μία κίνηση προλιένουν και προετοιμάζουν το έδαφος, το δηλώνουν ξεκάθαρα. Ακόμη και έτσι όμως οι συνεχείς στο τελευταίο διάστημα κρίσης μεγαλείου δεν αναιρούν το γεγονός, Θέμη, ότι εξακολουθεί έστω και λιγότερο πλέον να ελέγχει την εξωτερική πολιτική και να έχει τον τελευταίο λόγο. Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία αυξάνονται και γίνονται πιο περίπλοκες, ενώ η επιστροφή των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο και Μέση Ανατολή περιορίζουν δραματικά την εμβέλεια και προσγειώνουν εν μέρη τις φιλοδοξίες της Άγκυρας. Παράλληλα, ο Ερντογάν θέλει να χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως σάκο του μπόξ και αυτό με τις απειλές τις οποίες εξτομίζει για να κερδίσει με τον τρόπο αυτό στις μεγάλες διαπραγματεύσεις που ακολουθούν με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέμη.
Έγινε λοιπόν αυτή η συνάντηση, η Διεθνής Φιλία Φόρουμ. Την καλύψαμε και εδώ από το πρόγραμμα, Στέλιο. Να μας πεις εσύ πώς έτσι σχολιάστηκε εκεί στην Ελλάδα, αν ναι, αν όχι, γιατί είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση και για, για τα άλλα κράτη που συμμετείχαν. Αυτό που ίσως δεν αναφέραμε καθόλου είναι το πώς το αντιμετώπισε η ίδια η Τουρκία, αν έκανε κάποιο σχόλιο.
Αγαπητέ Θεμή, είναι θετική πρωτοβουλία των φόρων φιλίας και κανείς δεν το αμφιβάλλει αυτό και νομίζω ότι αυτό το συμμερίζονται και οι συμμετέχοντες, όχι μόνο δηλαδή η ελληνική κοινή γνώμη ή αν θέλεις η ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι θετική πρωτοβουλία και σε αυτή συμμετέχουν η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν και η Κύπρος, αλλά καθώς επίσης η Γαλλία, το Ιράκ και η Ιορδανία. Δυστυχώς όμως ο υπουργός κύριος Δένδιας εγκατέλειψε το φόρουμ της Ρόδου και θα το ενθυμίσει ασφαλώς, που είχε ξεκινήσει και είχε δημιουργηθεί εδώ και χώρια και στο οποίο συμμετείχαν 10 ευρωπαϊκές χώρες, 12 αραβικές και 2 περιφερειακές αραβικές οργανώσεις. Αυτό συνέβη μάλλον κατά τα μοναδικά θα λέγαμε ελληνικά στάτους, ότι όταν οργανώνει κάτι μια άλλη κυβέρνηση η επόμενη το καταργεί. Είναι δηλαδή, αν θέλεις, ένα κακό προηγούμενο το οποίο δεν λέει να σταματήσει. Η πραγματοποίηση του Φόρουμ Φιλίας ερέθησε από την άλλη πλευρά την Άγκυρα και η απόδειξη ήταν με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που χωρίς ιδιαίτερη σκέψη ισχυρίστηκε ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει στην περιοχή χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι στρέφει τις εν λόγω χώρες κατά της Άγκυρας, ζητώντας από αυτές να μην παρασύρονται από την Αθήνα και τη Λευκοσία. Είναι μια παραπονιάρικη τοποθέτηση, με ίχνη επιθετικότητας όμως, αλλά χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Δεν ίδρωσε το αυτή κανενός, για να το πω με απλά λόγια. Γιατί βλέπει η Τουρκία να οικοδομείται μια νέα συμμαχία στην περιοχή, χωρίς να τη ρωτήσουν, και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έως ότου εκλογικεύσει τη σχέση διπλωματίας στρατικοποίησης της πολιτικής της. Γιατί έχει στρατικοποιήσει τη διπλωματία και αυτό ενοχλεί τους πάντες στη γειτονιά μας εδώ, δηλαδή στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ανατολική Μεσόγειο. Θέμη.
Στέλιο, αναφέρεται πως ο επόμενος μήνας, ο Μάρτης, θα είναι ιδιαιτέρως πυκνός, διπλωματικά τουλάχιστον. Και ένα βασικό ερώτημα είναι ποιοι είναι οι στόχοι της Ελλάδας. Θα ήθελα να μας δώσεις μια εικόνα των επαφών και συζητήσεων που έχουν δρομολογηθεί.
Καταρχάς η Ελλάδα με την στάση των διερευνητικών εντολών ανέρισε αυτό το οποίο προσπαθούσε τον Οκτώβριο και σε κάποιο βαθμό θα μπορούσαμε να πούμε πέτυχε το Δεκέμβρη. Δηλαδή στις 25 Μαρτίου να τεθεί επιτάπητος η συμπεριφορά της Τουρκίας και να ασκηθούν εκτός από πιέσεις να ληφθούν και κάποια μέτρα εις βάρος της γείτονας χώρας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάσκεψη πάντως για την ασφάλεια του Μονάχου που γίνεται στο Μόναχο, στην οποία θα μιλήσει και ο Μπάιντεν, η σύνοδος του ΝΑΤΟ επίσης τον Μάρτιο, η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πενταμερείς για το Κυπριακό διαμορφώνουν θέμη μια πολύ απαιτητική και δύσκολη αποστολή για την Αθήνα που δεν δείχνει σημάδια ετοιμότητας. Ο κ. Μητσοτάκης κατά μια πάγια τακτική περιμένει το Βερολίνο, το Παρίσι ή τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Μπάιντεν να μπουν μπροστά και να καθορίσουν το πλαίσιο, ελπίζοντας αυτό να είναι φιλελληνικό. Αν όμως δεν είναι, εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο. Πιστεί πάντως στους τακτικισμούς της, η Άγκυρα προσπαθεί να αθροίσει επιμέρους ζητήματα για να πολλαπλασιάσει τα ωφέλη της. Στις 25 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής θα βρίσκεται στο τραπέζι η έξεση για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων. Πιθανόν και ένας οδικός χάρτης με την Ελλάδα. Αν και ο κύριος Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι πιθανόν ο νέος γύρος των διερευνητικών να γίνει στην Αθήνα στις αρχές Μαρτίου, φαίνεται η Τουρκία αφενός να θέλει να γίνουν κοντά στη Σύνοδο Κορυφής αυτές οι διερευνητικές επαφές για να μπορεί να παζαρέψει όλα μαζί τα θέματα. Αφετέρου θέλει να γίνει τις ίδιες μέρες και η πενταμερίση για το Κυπριακό. Και γι' αυτό πιέζει το περιβάλλον του Γενικού Γραμματέα Γκουτέρες πάντοτε μέσω του Λονδίνου. Και η ίδια βέβαια απευθείας, αλλά και μέσω του Λονδίνου, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα πρόθυμο, συναγωνιζόμενο τη Γερμανία, ποιο θα δείξει ένα καλύτερο φιλοτουρκικό προφίλ. Σε αυτό το σκηνικό, με αυξημένες λοιπόν απαιτήσεις για την Ελλάδα, που οδεύει σε ένα πλέγμα διαπραγματεύσεων υψηλών απαιτήσεων, θέμη και εντάσεων, η ελληνική κυβέρνηση ούτε τώρα δείχνει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. μπορούμε να το πω παρά το γεγονός ότι μπορούσαν να αποδώσουν αυτές οι πρωτοβουλίες θετικά αποτελέσματα. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα υπάρξουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Η ελπίδα το ξέρουν όλοι ότι πεθαίνει τελευταία. Θέμη.
Τώρα θέλω να εστιάσουμε λίγο σε αυτό το θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και την ελληνική ειδησιογραφία τις τελευταίες πόσες, 4-6 εβδομάδες. Είναι αυτό των σεξουαλικών παρενοχλήσεων και σεξουαλικών κακοποιήσεων. Ξεκίνησε με μια αθλήτρια, με μια Χρυσή Ολυμπιονίκη. Τώρα ακούμε συνεχώς καταγγελίες στον καλλιτεχνικό χώρο. Η αντιπολίτευση μάλιστα της Ελλάδος, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλα κόμματα έχουν ζητήσει την παραίτηση της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη. Άρα λοιπόν έχει και αυτό το θέμα πολιτικές προεκτάσεις, Στέλιο?
Θα έλεγα πως μόνο αυτό θέμα δεν έχει καμιά πολιτική προέκταση. Αυτή προέκυψε λόγω, θα μπορούσαμε να πούμε, της λάθος επικοινωνιακής πολιτικής του κουκουλώματος μάλλον που επιχειρήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα από την κυρία Μενδώνη, της οποίας την παραίτηση, όπως πολύ σωστά επισήμανε, ζητάει η αντιπολίτευση. Η καθυστερημένη αντίδραση της Υπουργού έφερε και πάλι στην επιφάνεια τον τρόπο που διορίστηκε ο κύριος Λιγνάδης στη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Αν ενθυμούνται κάποιοι από τους κυρίως θεατρόφιλοι από τους ακροατές μας, στις 7 του Αυγούστου του 19 η νέα τότε Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής την κατάργηση του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για διαγωνισμούς σχετικά με την πλήρωση των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών, τονίζοντας μάλιστα πως η ανάκληση υπαγορεύεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ακριβώς αυτά ήταν τα λόγια της. Δηλαδή, το ότι σταμάτησαν οι διαγωνισμοί ήταν γιατί το υπαγόρευε το δημόσιο συμφέρον. Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον? Όσο το ξέρεις εσύ, το ξέρω εγώ, το ξέρουν και οι ακροατές μας. Μερικές ημέρες αργότερα, στις 13, δηλαδή από τις 7, στις 13 Οκτώβου του 19, ορίζεται ο κύριος Λιγνάδης καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Απλώς ορίστηκε. Έτσι, για λόγους λοιπόν δημοσίου συμφέροντος, αδελφές και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια. Θέμη.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα, Στέλιο, την επικοινωνία μας. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδος και θα τα ξαναπούμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά. Πάντα με υγεία. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.